Výskyt bouřeka blesků je celosvětově monitorován a data jsou používána k dalším výpočtům a odhadům, slouží také meteorologickému studiu. Bouřky, to je fascinující přírodní jev, dokud je můžeme sledovat pochopitelně v bezpečí, protože můžou napáchat obrovské škody a důležité je mít před nimi respekt a vědět, jak se zachovat, ať už jde o tornáda, hurikány nebo cyklony. Naši předkové blesky a hromy vystrašeni i ohromeni byli a to přisuzovali původ nejrůznější božstvům. Starověcí Řekové měli svého hromovládného dia, Římané Jupitera, Vikingové Thora, Slované Peruna, keltský bůh hromu, ten se zase jmenoval Taranis a staroindický Rudra. O bouřkách, které má často pod lupou náš dnešní host z oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, paní inženýrka Ivana Kolmašová. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, vy máte určitě bouřky ráda, ale bojíte se při nich?
Nebo? Já mám bouřky rozhodně ráda a bojím se, když jsou moc blízko, asi jako každý. Takže ráda je sleduju z bezpečné vzdálenosti a bezpečného místa a těším se, jestli jsme třeba něco naměřili, ale blízko nich a venku to bych být rozhodně nechtěla.
Jak jste to měla jako malá holka?
Jako malá holka podobně. Asi zvědavá jsem byla vždycky, takže mě to zajímalo. Počítala jsem, tatínek můj je fyzik, takže mi vysvětlil velmi záhy, proč a jak se to počítá.
Tak i to nám řeknete, to je dobrá věc. Ostatně napište nám, jestli vy počítáte a jestli počítáte správně, zhodnotí vám to právě náš dnešní host. Tak díky moc a @rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídat si budeme o bouřkách s paní inženýrkou Ivanou Kolmašovou z Ústavy fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Já jsem před chvílí řekla, že si od vás necháme zkontrolovat, jestli to, co si z dětství pamatujeme, děláme dobře. A vyzvala jsem naše posluchače a posluchačky, aby nám napsali, jak oni v bouřce počítají, jak daleko ta bouřka je. Tak vás zdraví posluchačka Zuzana z Vlašimi a píše, v bouřce počítám od blesku do hromu a potom následně vidělím třemi. Pamatuji si to ze školy snad dobře.
Rozhodně si to pamatuje dobře. Možná, že bychom mohli přidat vysvětlení, proč to tak je.
Budu ráda.
Úplně jednoduché. Blesk, ten optický jev, se šíří rychlostí světla, když to hrom se šíří rychlostí zvuku. A protože světlo se šíří rychleji než zvuk, tak ten zvuk k nám přijde pomaleji. A rychlost zvuku je 300 metrů za vteřinu. To znamená, že přibližně na jeden kilometr potřebujeme přibližně 3 vteřiny. To znamená, když napočítáme mezi bleskem a hromem a vydělíme třemi, tak máme počet kilometrů, který je od nás ten blesk vzdálen.
Takže si to Zuzka s Vlašimi pamatuje. Dobře, tak děkujeme. Rozhodně. Děkujeme moc. Když jsme se bavili předtím také ještě o tom, jestli se bát nebo nebát a jak to máte vy, tak logicky ten důvod, kdy se bouřky už máme bát, kdy? I když jsme nadšenci a líbí se nám.
I když jsme nadšenci a líbí se nám, tak bychom se měli bát, kdykoliv je bouřka blízko a nejsme chráněni před blesky. Před hromu se bát nemusíme, ale musíme se bát toho bleskového výboje. Když napočítáme do 9, tak to už je ta bouřka hodně blízko, to už bychom dávno měli být schovaní. Začala bych se schovávat, když napočítáme třeba do 21, to by bylo 7 kilometrů, tak ono totiž, ten bouřkový oblak může být poměrně velký a navíc on je v té své vrchní části takový protažený a my tu vrchní část nemusíme vůbec vidět ze spoda, ze země, takže může být už nad náma vrchní část bouřkového oblaku, aniž bychom ji viděli, to jsou takzvané blesky z čistého nebe, ty jsou právě míří z té takové vysunuté části bouřkového oblaku, která může být třeba 12 kilometrů vysoko. A potom nám žádné počítání nepomůže, protože jsme prostě pod bouřkou a ani o tom nevíme. Takže 10 kilometrů daleko a už bych hledala nějaký úkryt.
Proč vlastně na našem území ty bouřky jsou většinou právě v letních měsících?
Ten důvod je naprosto jednoduchý, abychom měli bouřku, potřebujeme bouřkový oblak. Aby se vytvořil bouřkový oblak, tak musíme mít teplo a vlhko. A takové teplo a vlhko, aby se vytvořil pořádný, správný bouřkový oblak, tak ten se u nás vytvoří většinou jenom v létě. Jsou výjimky, bouřky už můžou začít i na jaře, nebo můžou trvat do podzimu, jsou i velmi vzácné zimní bouřky, ale to jsou většinou nějaké speciální situace, ale ten pořádný bouřkový oblak se vytvoří v létě. Má, že ten teplý, vlhký vzduch vstoupá vzhůru a jak vstoupá vzhůru, tak se dostane do oblasti, kde je ta teplota nižší, začne tam kondenzovat ta vodní pára, potom dokonce mrznout a je tam taková směs vodních a ledových částeček, což je perfektní prostředí na to, aby se začaly nabíjet ty jednotlivé částečky, získávají elektrický náboj, sráží se, předávají si ho a na konci takového relativně složitého procesu, kdy některé ty částečky jsou tlačeny vzhůru těmi vzestupnými proudy vzduchu a jiné jsou zase tlačeny dolů gravitační silou, tak na konci tohoto procesu můžou být vrstvy náboje elektrického, které mají rozdílné polarity. A mezi takovými vrstvami náboje, které mají rozdílné polarity, vznikne elektrické pole. To je stejné jako baterie. Takže vlastně potom, před tím prvním bleskem, ten bouřkový oblak je obří baterie s kladným a záporným polem. Záporný dole, kladný nahoře, velmi zjednodušeně. Mm-hmm. A pak může k tomu blesku vlastně dojít.
A zvyšuje se poslední dobou intenzita? Jsou častější, než tomu bylo v minulosti?
Na tom vědci docela se dohadují, jak to je, protože nám tam hraje roli několik faktorů. Jednak se vylepšují detekční sítě, to znamená, že my chytíme víc blesků a menších, než jsme chytli dříve. My umíme už rozeznat docela dobře, které blesky jdou na zem, to jsou, těm se říká blesk oblak země, anebo které se odehrají jenom uvnitř bouřkového oblaku. Těch je překvapivě 90%, jenom 10% jde směrem k zemi. Umíme je rozeznat. A takže to vypadá, že množství blesků se zvětšuje, ale pravděpodobně se zvětšují je množství hlavně těch vnitrooblakových. Hraje roli v tom, už to vypadá, že celkem jistě, globální oteplování, protože se objevují blesky v oblastech na severu, například směrem na severní pobřeží Norska, Švédska, kde normálně se moc blesků nevyskytuje, zvlášť v zimě. A teď se tam objevují. Dokonce se objevily i blesky na Antarktidě, zase na opačném polokouli. A vypadá to, že narůstá jejich počet. A souvisí to s tím, že se ohřívá voda v oceánech víc, než byla předtím. Pravděpodobně je to ten důvod. A podmínky pro formování bouřkových oblaků najednou nejsou... Nejlepší jsou samozřejmě v tropech a nad pevninami, ale můžou se vytvořit i daleko na severu, kde bychom je nečekali.
Co to jsou ty lokální bouřky?
Lokální bouřka, ono to nemá přesnou definici, ale bouřky někdy jsou opravdu hodně malé, sestávají se z jedné bouřkové buňky a můžou mít třeba jenom 100 km čtverečních, to jsou opravdu malinké, to je potom 10x10 km oblast a ty vznikají většinou z horka. Potom jsou velké systémy, kterým se říká mezoměřítkové konvektivní systémy, které mají v jednom rozměru nejméně 100 kilometrů, ale můžou být opravdu obrovské. A určitě posluchači viděli třeba ve zprávách v televizi anebo na internetu obrázky z radarů, takže tam je vidět, jestli ta bouřková oblačnost tvoří jenom takové jako menší fleky. Je to tam odlišené barvou podle vlastně složení toho oblaku, anebo jestli to jsou takové neřekla čáry, spíš pruhy, anebo může být dokonce i oblouk, nebo může být takové obrovské systémy, které třeba v Americe vznikají na těch velkých pláních a tam potom jsou teda jako pořádné blesky.
Pokud chcete, ptejte se na všechno, co vás zajímá v souvislosti s bouřkami a blesky, tak dvojka@rozhlas.cz je adresa, na kterou můžete psát.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Patricií Strouhalovou.
K létu prostě bouřky patří, čekají nás i v těch následujících hodinách. My si o nich povídáme s paní inženýrkou Ivanou Kolmašovou z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Kdy vlastně u nás byla taková největší bouřka na území České republiky?
Já vlastně nemám přesně zdokumentováno, kdy byla největší bouřka na území České republiky. Chystáme se na to, máme data z jedné celosvětové detekční sítě, takže se na to chystáme. Záleží na tom, jak takovou bouřku definujeme, protože intenzita bouřky z mého pohledu je zajímavá počtem blesků, když to z pohledu meteorologického je spíš zajímá, jak byl silný vítr, jestli tam byly kroupy, jestli tam byly nějaké další průvodní jevy, jako právě třeba tornádo. Takže nevím, jak přesně vlastně definovat takovou bouřku, ale za rok budu vědět, která z měla nejvíc blesk.
Z toho vašeho pohledu jednoznačně, co se týče tedy počtu a intenzity blesků, když jste řekla vítr a kroupy, tak proč je jako dost často ten vítr a kroupy doprovází?
Oni vlastně, jak jsem říkala, v bouřkovém oblaku jsou ty vzestupné proudy a potom sestupné proudy, kdy vlastně padají dolů srážky. A tenhle ten pohyb vlastně vyvolává potom vítr. Já nejsem meteorolog, takže nevím úplně přesně, jak ten mechanismus funguje, ale v podstatě jde o to, že to je nestabilní systém, kde jsou vzestupné a sestupné proudy vzduchu a na základě téhleté nestability tam vznikají silné větry v porivech silné. Meteorologové vlastně na základě toho větru a potom taky množství srážek, které můžou spadnout, tu intenzitu bouřek definují a také podle těchto vlastně parametrů před nimi varují.
Mm-hmm. Co vlastně se o bouřkách a oblescích ví? Co fyzikové ví?
Spíš nás zajímá, co nevíme, tak ale co víme, tak víme.
A je toho
samozřejmě
hodně ještě?
Je toho dost. Možná, že ani nevíme, co nevíme. Ale od dob vlastně Benjamina Franklina víme, že blesk je elektrický výboj. On říkal mezi bouřkovým oblakem a zemí, ale my teďka už víme, že jsou také, že víc, jak jsem říkala, 90% bleskových výbojů se odehraje uvnitř bouřkového oblaku. Pak máme mezioblakové výboje, možná i někteří posluchači viděli, to jsou takové vodorovné výboje, které můžou i docela být dlouhé, řadu kilometrů. Říká se jim také někdy pavoučí, protože se tak šíří vodorovně. Pak máme blesky, které míří od země nahoru, to jsou takzvané vstřícné blesky a jistě taky internet je toho plný například ze Sochy svobody nebo z nějakých větrných elektráren můžou jít blesky směrem nahoru. Pak je další celá skupina blesků, kterým se říká nadoblačné blesky a ty některé začínají na tom horním konci bouřkového oblaku, ale některé začínají i výš, třeba až ve 30 kilometrech nad bouřkou a mohou sahat až k spodní hranici ionosféry, která je třeba v 90 kilometrech v noci. To jsou prostě obří útvary, které nezkoumáme příliš dlouho a které mají krásné názvy, možná posluchači taky slyšeli, jsou to skřítkové a elfové, modré výtrysky, obří výtrysky, které nám tančí nad bouřkovými oblaky.
Když jste zmínila Benjamina Franklina, tak musíme říct, že to byl on, kdo vlastně uskutečnil ten známý pokus s tím papírovým drakem, opatřeným kovovým hrotem. Tuším, že se uvádí konopný provázek, klíč a nějaká lahev.
Leidenská lahev, takzvaná, to je lahev na uschovávání elektrického náboje. On to měl k tomu připojený. Lahev měl vlastně připojenou nějakým drátkem od toho klíče do té lahve. A říká se také, že ho ten klíč začal brnět v ruce, když vypustil draka do bouřkového oblaku a že ten namočený provázek jako napřímil díky elektrostatické elektřině ty chloupečky. A takže vlastně zjistil, že
ten elektrický výboj.
No, on to dělal úplně zadarmo, mimochodem. on si dost vydělal těmi dalšími aktivitami a tímto, jak on říkal, záhadným jevům elektrickým se věnoval prostě čistě ze zábavy.
Vydavatel, přírodovědec, spisovatel a taky státník. Tak, když se podíváme na to, kolik třeba stupňů může mít blesk nebo má blesk, víme to?
To víme, to jsme změřili, ale ne, že bychom tam strkali teploměr, ale změřili jsme to podle té barvy. A bleskový kanál, tak jsme říkali, že jsem bleskový kanál, to je vlastně fyzicky existující ionizovaná část vzduchu, kterou prochází ten bleskový proud a tam může mít až 30 000 stupňů Celsia. Je to prostě hrozně horký kanál.
A co určuje tu jeho cestu? Kam povede? Kde skončí?
Naprosto nejjednodušší fyzikální vlastně mechanismus je, že si ten blesk hledá nejvodivější cestu. Nemusí vlastně být přímočará úplně, může být klikatá, což je taky vidět třeba na těch zpomalených záběrech, ale ta cesta je úplně nejvodivější. Proto právě, když tam má v cestě nějaký sloup nebo nějakou věž, nebo strom, nebo člověka, něco vyvýšeného, tak většinou se trefí.
A rychlost může mít až jakou?
Různé části toho bleskového výboje při jeho vývoji mají různé rychlosti, ale ta poslední část, která je ta, kterou vidíme, protože má ty optické a ty zvukové projevy, tak ta se šíří asi tak třetinou rychlosti světla. Ta proudová vlna uvnitř toho proudového kanálu se šíří rychlostí 1×10⁸ metru za vteřinu.
Přicházejí první otázky, tak se po písničce na ně podíváme. Máme je na adrese dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na
Dvojce.
Na bouřky doslova pod lupou se dnes díváme v Kávě o čtvrté, a to s paní inženýrkou Ivanou Kolmašovou. Ještě se chci zeptat na barevnost. Co vlastně dává barevnost bleskům?
Ty blesky, které vidíme pod bouřkovými oblaky, tak ty vidíme jako bílé nebo žluté. To je prostě viditelné celé spektrum světla. Tam, kdybychom se podívali nějakým přístrojem, tak bychom viděli, že tam jsou spektrální čáry kyslíku, dusíku, nic, co bychom neočekávali, prostě to, co je ve vzduchu. Jiné je to s těmi natoblačními blesky, protože ty skutečně barevné jsou, ty musou být krásně červeno-modré. Možná, kdyby si posluchači našli na internetu, jak vypadá takzvaný obří výtrysk, angličtině gigantic jet, tak ten je červeno-modrý. A modrý je blíž k tomu bouřkovému oblaku a červený je výš, a tam jde o to, v jakém tlaku je vybuzená molekula dusíku, protože ona v různých tlacích září různými barvami. Mm-hmm. Takže ve vyšším tlaku, to znamená blíž k bouřkovému oblaku, září modře, a ve nižších tlacích, to znamená dál od bouřkového oblaku, v těch třeba 60 kilometrech, 70, tam je to červené. Mm-hmm.
Ptá se posluchač, co taková letadla v bouřkovém mraku?
No, já se domnívám, nebo si jsem celkem jistá, že se piloti bouřkovým oblakům vyhýbají, protože tam nejenom, že by tam hrozí nějaký zásah bleskem, ale většinou jsou tam velké turbulence, jak jsme mluvili o těch větrech, tak to není pro letadla bezpečné prostředí, takže většinou se tomu vyhýbají a radši vás nechají sedět v letadle na zemi, než aby vylétli někde do bouřky. Když už se to stane a do letadla udeří blesk, tak to letadlo je uspůsobené na to, je vlastně faradejovou klecí, to znamená, že se ten bleskový výboj nedostane dovnitř letadla, někde se sklouzne po povrchu a opustí to letadlo a zase míří dál. Horší je to trošku s těmi silnými elektrickými poli, které tam mohou být a mohly by třeba ovlivnit tu elektroniku letadla, ale myslím si, že se taková věc neděje příliš často.
Proč je někdy těch blesků málo a někdy je hodně?
To má taky celkem jednoduché vysvětlení. Tam jde prostě o to, jak ta baterie, o které jsem mluvila, že bouřkový oblak můžeme si představit jako velkou baterii, tak jak je silná. Když je v ní hodně energie, hodně náboje, tak to práská jeden blesk za druhým. Když je tam málo, tak můžou být třeba zimní bouřky, které mají třeba jenom 20 blesků.
Mluvila jste o tom, že teď už jsou i místa na zemi, kde dřív těch bouřek a blesků nebylo tolik. Je přesto ale nějaká oblast, která je chudá, kde prostě nemají šanci ty blesky vidět?
Myslím si, že na těch pólech žádné blesky nebudou, protože tam prostě velká zima a ten bouřkový oblak složený z vodních a ledových částeček se tam prostě nemůže vytvořit. Analogií nejvíc bouřek je v rovníkových oblastech a nad kontinenty. Uprostřed Tichého oceánu je těch bouřek málo, protože tam ta teplota přece jenom, jak je tam ta obří vodní plocha, tak ona jí zprůměruje, takže ten rozdíl těch teplot v noci nebo ráno a odpoledne není tak velký. Ale jsou místa, kde je blesků strašně moc, a to místo na zemi, kde je vůbec nejvíc blesků, je ve Venezuele. Tam je v její severozápadní části Venezuely je jezero, které se jmenuje Maracaibo. To je Brakické jezero. Ono vlastně jako je téměř součástí Karibského moře. Je tím propojené takovým průplavem. A do něho vtéká řeka, která se jmenuje Catatumbo. A to ústí té řeky má nejvíc blesků z celé zeměkoule. A je to 230 blesků na kilometr čtvereční a rok. Blízká se tam každý druhý den. Mm-hmm. Pro porovnání, v Čechách máme 1-2 blesky na kilometr čtvereční a rok.
Byla jste tam?
Nebyla, ale vím,
je to velké přání.
Ani ne. Jeden ne. Kolega tam byl, nainstaloval si tam zařízení a praštil mu do toho blesk ještě dřív, než odtamtaď odletěl, takže toho moc nezměřil.
No, je tady dotaz, Oldřich vás zdraví a píše, že má sklep vyhloubený v břehu, v kopci, převážně z jílu s nedozděnou čelní stěnou a občas se odloupnou bloky zaschlého jídlu a v některých jsou jakoby provázky hrudek podobných keramzitu, ale kompaktnějších, nejrůznějších velikostí a tvarů. A říká tomu skamenělé blesky. Je to možné, že by to mohly být opravdu skamenělé blesky?
Vlastně existují minerál, kterýmu se dá říkat skamenělý blesk. Říká se mu bleskovec nebo fulgurit. A podle geologů vzniká tak, když blesk udeří do půdy, která má nějaký obsah křemičitanů, tak oni se rozstaví a potom zase stuhnou. A ten výsledný minerál má potom tvar buď to takové trubičky, anebo takové trubičky s větvičkami. Jestli by měl tvar jako složený z nějakých kuliček, o tom jsem neslyšela a taky nevím, jestli tady u pána, který nám volal, jestli ten jeho jíl obsahuje nějaké křemičitany. Vezměte kus toho vašeho skamenělého blesku a pošlete nám ho na ústav a my se můžeme podívat, jestli bychom tam třeba nenašli stopy nějaké bleskové aktivity.
Tak Oldřichu, vyfotit a poslat na Akademii věd České republiky.
Radši dát do balíčku, protože dát fotka nám bude k ničemu.
Tak musíte udělat balíček a odeslat tedy Akademii věd České republiky. No pokud chcete, ptejte se dál, můžete využít samozřejmě e-mail dvojka@rozhlas.cz, ale klidně můžete i volat na 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás... Voláte nám a my jsme za to rádi, děkujeme. V Kávě o čtvrté si povídáme o bouřkách. Na co se potřebujete zeptat? Dobrý den.
Dobré odpoledne. Novák, prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, když vlastně pan Diviš si postavil takovou tu konstrukci, kterou pak tam lidi rozbourali, že bylo, že údajně jako kvůli tomu nepršelo. Jestli je to fakt, jestli třeba, když bychom si teďka postavili, jak jsou takový ty drastický krupobytí, prostě nějaký konstrukce, tak jestli by to prostě ty bouřky zmírnilo. A druhý dotaz, v okulovém blesku něco, jestli je něco známý. Děkuju.
Tak paní inženýrka Ivana Kolmašová.
Ano, o tom se píše, že, že Prokop Diviš si postavil takový, on to nebyl hromosvod, ani bleskosvod, on vlastně neměl v úmyslu chránit nějaké budovy proti blesku, on chtěl někam sbírat energii blesku, protože to naši předkové samozřejmě viděli, jakou to má ničivou sílu, takže ten jeho stroj byl vlastně dřevěný sloup, byl upevněný, uzemněný řetězy a nahoře měl takové jako krabice, které byly plné nějakých kovových pilin nebo hřebíků a myslel si, že právě do nich bude tu energii od blesku schovávat. Říká se také, nebo píše se, že mu to vesničani rozbořili, protože bylo sucho. Rozhodně to není žádný způsob ani přivolávání blesků, ani přivolávání bouřek, ani vytváření sucha. Prostě to byla jenom schoda náhod. A tu energii blesku se nám nepodařilo schovat až doteď. Možná, když si uvědomíte, jak jsem říkala, že je v Čechách 1 až 2 blesky na kilometr a čtvereční a rok, tak tam někde stavte si nějaké stožáry a chytajte do toho blesky. To by bylo k tomu prvnímu dotazu. Ona ten kulový blesk dělá vědcům vlastně těžkou hlavu už docela dlouho, protože je hrozně málo pozorování vědeckých, celkem asi 2. A jinak jsou to všechno pozorování očitých svědků, takže jsou to koule různé velikosti, od malých až po velké, třeba metrové, mají různé barvy, některé syčí, praskají, vybuchují. Dokonce jsou podle některých očitých svědků pozorované kulové blesky ve chvíli, kde nebyla žádná bouřka nablízko, což už vůbec nikomu nedává smysl. Že to má elektrickou povahu, to víme, protože oni se dost často šíří podél nějakých vodivých předmětů, například kolejnic nebo drátů. A co to tedy je z toho jednoho pozorování čínského, kde koukali na optické spektrum normálního blesku a přimotal se jim tam jeden kulový, tak bylo vidět, že ten normální blesk obsahuje spektrální čáry kyslíku, dusíku, to, co byste prostě čekali v atmosféře, když to ten kulový blesk, tam byly čáry vápníku, křemíku, železa, Prostě to vypadá, že normální blesk uhodil do země, odpařil se kus té země a kysličníky kovů vytvořily nějaká vlákinka, která se prostě propletla a vytvořila tu kouli. Mm-hmm. Takže to je vysvětlení publikované v vědeckém časopise tohohle toho čínského blesku. Ale rozhodně to nevysvětluje, proč kulový blesk někde rozbořil komín nebo udělal dokonce díru do skla nebo měl i další jiné ničivé následky.
Děkuju za to vysvětlení i pro další posluchače, kteří se ptají na našem webu dvojka@rozhlas.cz právě taky na kulový blesk. Poslechneme si dalšího volajícího. Vítejte, dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, co mám dělat, když se dostanu na kolech s dětmi a jsem do bouřky a jsem někde v polích. Tak jaký je nejlepší postup, jak se nejlíp kryt, když není možnost se někde jinde uschovat. Mm-hmm. Děkuju za odpověď.
Nejlepší je mít pořád na mysli tu základní fyzikální podstatu, to znamená, blesk si hledá nejvodivější cestu, to znamená, v tomto případě, když jste s dětmi v polích a nemůžete opravdu se nikde schovat, tak zahodit ta kola. A trošku se rozptýlit, abyste nebyli u sebe a každý jednotlivě se skrčit do dřepu a snažit se být úplně co nejnižší a dotýkat se země co nejmíň. Takže to znamená ne si lehat ani si sedat, ale skrčit se, dotýkat se jenom teda ploskami nohou, předpokládám, že nikdo neumí z nás sedět ve dřepu na jedné noze a být prostě co nejmenší.
Právě tady přišel další dotaz od Zdeňka, který právě reaguje také na to, jak se chovat při bouřce, že nedávno jeden hasič v rádiu varoval před lehnutím na zem při bouřce a ptá se, proč by si na chvilku nemohl zalézt do igelitového velkého pytle na louce, ležel, ale nevyčuhoval nad terén.
V případě když si lehneme, já teda úplně přesně nevím, jak by tam zafungoval ten igelitový pytel, který je izolant, ale stejně bych to nedělala, protože když si lehneme, tak může na každém konci našeho těla být jiné elektrické napětí v té půdě, nebo tak spíš jiný elektrický potenciál, který tam vzniká úderem toho blesku. A rozdíl elektrických potenciálů je napětí a když je rozdíl napětí, tak teče někde proud, takže můžete tímto způsobem vlastně dosáhnout toho, že vám proteče dost velký elektrický proud tělem, protože každý ten jeho konec, to je takzvané krokové napětí, proto člověk nemá být rozkročen, proto třeba jsou případy zabitých krav, které prostě mezi těmi předními a zadními nohami tam těžko můžou něco udělat, aby si je dali u sebe blíže, ani to neví, že to mají udělat, takže prostě ty zabíjí elektrický proud, který jim projde tělem, takže bych si nelehala, skutečně bych se snažila být taky nejmenší, nejenom nejnižší, ale taky nejmenší právě kvůli tomu krokovému napětí.
V hustém lese je to bezpečnější nebo bezpečné přímo?
Řekla bych, že hustý les asi bude lepší než nějaké volné prostranství, ale zase úplně neplatí, že třeba ten nejvyšší strom je nejnebezpečnější, protože může se stát, že třeba některý z těch stromů má hodně velký kořenový systém a je tam hodně vody prostě a nejvodivější nebude ten nejvyšší strom. Ale radši bych se asi schovala někde úplně malinká se udělala uprostřed lesa, než na volném prostranství.
Posluchači volají, tak dáme prostor dalšímu v dnešní kávě o čtvrté, kdy si povídáme o bouřkách. Dobrý den, vítejte.
Jo, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, paní inženýrky, to počítání, my jsme vždycky byli zvyklí, 21 po vteřině, že tak daleko kilometrů je ta bouřka. A paní inženýrka říkala, počítejte videotelsema. A jak rychle počítat, jako víte, každý počítá jinak. To bych jsem chtěl jako slyšet.
No těch 21, ne?
No, počítejte vteřiny, anebo měřte vteřiny. 21, ano, protože ten hrom, nebo vlastně uběhne 300 metrů za jednu vteřinu. Takže uběhne přibližně, nebo 900 metrů za tři vteřiny, tak přibližně můžeme vlastně dělit třemi.
A tu vteřinu vyslovíte právě, když řeknete 21. Tak děkuju pěkně. Další volající, dobré odpoledne. Káma v čtvrté vás zdraví.
Dobrý den. Chtěla bych se prosím vás zeptat. Je to už spoustu let teda. My jsme byli na Rujáně na dovolený a já jsem byla v pokoji opřená o radiátor. Nepršelo ještě, ale dala jsem ruku z okna a byl blesk. Mnou projela energie, úplně vyloženě jsem to vnímala a projelo to tím radiátorem. Přeze mě do radiátoru. Prosím vás pěkně, mohla by mi vaše paní inženýrka říct, co se to stalo, nebo jaké bylo pro mě nebezpečí, nebo jak jsem to přečkala?
No, to jste měla asi štěstí. Pokud to teda opravdu byl blesk, tak byl nejspíš nějaký hodně slabý. No, totiž se málo ví a my vlastně ani nevíme, proč se tak děje, ale první blesk může přijít před první dešťovou kapkou. To znamená, že vlastně nemůžeme čekat, až začne pršet, abychom se začali schovávat před bouřkou. Ten bouřkový oblak je dostatečně nabitý, aby první blesk prostě k němu došlo před první kapkou. Takže vůbec se nedivím tomu, že tam byl blesk ještě předtím, než začalo pršet. To, že jste se držela topení, to je jako hodně špatný nápad, i když chápu, že jste nevěděla, co se bude dít, protože to topení je uzemněné, takže ta cesta vodivá vlastně přes vás a přes to topení byla zřejmě pro ten blesk jednoduchá. Můj odhad je, že to byl nějaký slaboučký blesk, pokud vás zcela neparalizovala nebo jste neměla nějaké velké zdravotní problémy, ale mohlo to tak být.
Mm-hmm. Další posluchači se ptají stále ještě také na ty blesky různých barev, jestli je to nějak pojmenováno, my už jsme o tom mluvili, tak dejte si, když tak kávu čtvrté dnešní, ještě jednou ze záznamu, tam to uslyšíte. Je tady vlastně výzva od vás, jako od Akademie věd České republiky k veřejnosti, aby vám pomohla také s mapováním bouřek. Pokud jste viděli, kam v přírodě udeřil blesk, dejte nám vědět, vyzývají vědci. Proč to potřebujete od veřejnosti, tuhle pomoc? Co vlastně je cílem tady toho vědeckého projektu?
No, většinou jsou vědci zvědaví. To je teda taky tenhle případ. Blesk, pokud udeří do země, tak může právě v tom místě, kde do země udeřil, zanechat nějakou stopu. Blesk je prostě elektrický výboj, elektrický proud, když někde teče, tak okolo něj vzniká magnetické pole a ten blesk samozřejmě nezůstane úplně na povrchu, ale dostane se částečně i do toho materiálu, do té půdy, skály, do které udeří a zůstane tam jeho magnetická stopa. A ta nás zajímá, protože ono se málo ví, ve kterých materiálech ta magnetická stopa zůstává. Ví se, že materiály, které jsou silně magnetické, třeba vulkanického původu, takže v nich ta magnetická stopa může zůstávat stovky let. Jak je to s jinými druhy materiálů nebo třeba se dřevem, to se moc neví. A zatím to vypadá, že spíš to zajímá vědce, pro které je to rušivý element. Například archeologové se pokoušejí pomocí magnetických vlastností těch archeologických míst zjišťovat třeba, co se tam dělo, a ty blesky jim do toho takzvaně hází vidle, protože tam zanechávají taky magnetické stopy, které oni třeba nepotřebují. Takže naším cílem je samozřejmě nezmapovat, kde je nejvíc blesků v Česku, to bychom byli příliš optimističtí, tak to rozhodně nebude, ale chtěli bychom zkusit nabrat vzorky z míst, kde opravdu posluchač nebo ten, kdo se nám ozve, bude vědět, kde přesně ten blesk udeřil, aby tam mí kolegové z geologického a geofyzikálního ústavu mohli nabrat vzorek a ten vzorek změřit z toho místa a z místa, které je kousek vedle. Protože ty vlastně magnetické vlastnosti přinesené bleskem a vedle místo, kde blesk neovlivnil tu horninu, půdu nebo co tam bude, tak ten rozdíl by byl pro nás hrozně zajímavý.
Tak pokud chcete, posluchači kávy o čtvrté, tak se podívejte na Akademii věd České republiky. Projekt se jmenuje Bleskem označeno, jak jste slyšeli. Pokud dáte vědět právě přes Bleskem označeno, že tam u vás něco takového se odehrálo, tak tam bude vyslán rychlý posel, který to všechno zmapuje, jak říká paní inženýrka Ivana Kolmašová. No, je tady už něco třeba díky veřejnosti, co máte za informace, data, která už vás někam jako zavedla nebo naopak překvapila?
Zatím máme celkem 4 záznamy, kde jsme domluveni s těmi zapisovateli té polohy, kam by se kolegové z geologického ústavu měli vypravit někdy v druhé půlce srpna, a taky máme v úmyslu zajet do těch nechvalně známých Vratislavic, kde vlastně pod tím stromem došlo k tomu neštěstí, teda naštěstí nikdo nepřišel o život, ale kde zásah blesku způsobil velké problémy.
Tak já děkuju za dnešní povídání v Kávě o čtvrté i za to, že jste si udělala čas na posluchačské dotazy a odpovídala i vyzvala posluchače, aby pokud by měli, tak se mohou obrátit stále ještě na váš ústav. Děkuju pěkně, mějte se moc hezky a krásný zbytek léta. Naším dnešním hostem byla paní inženýrka Ivana Kolmašová z oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. A mimochodem hezké náušnice a řetízek ve tvaru blesku.
Děkuju a naslyšenou.